новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 19 година. Перед мікрофоном Василь Злигалов. Сьогодні парламент України позбавив депутатських повноважень Віктора Лозінського, якого звинувачують у причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Представник колишнього народного депутата Віктора Лозінського, адвокат Роман Денисюк, не знає місця перебування свого підзахисного, але Генеральна прокуратура вже розшукує самого Лозінського. Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ у Верховній Раді, сказав сьогодні з цього приводу.
Після того, як порушена кримінальна справа, це вже справа Генеральної прокуратури, де знаходиться Лозинський, що з ним відбувається. Тому запитання до правоохоронних органів. Ми сьогодні рішення прийняли, його не було сьогодні.
В ОБСЄ прирівняли сталінізм і нацизм. Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі виставила глибоке занепокоєння звеличення тоталітарних режимів, включно з публічними демонстраціями на звеличення нацистського чи сталінівського минулого. Асамблея схвалила резолюцію «Воз'єднання роз'єднаної Європи», в якій підтвердила свою єдину позицію щодо, що відкидає будь-яке тоталітарне правління незалежно від ідеологічного підґрунтя. Як повідомили в прокуратурі в Мюнхені, лікарі визнали вихідця з України, якого звинувачують у нацистських злочинах і нещодавно депортували зі США, 89-річного Джона Івана Деменюка, здатним за станом здоров'я постати перед судом. При цьому судові засідання не можуть бути довшими за 90 хвилин і відбуватися більше як двічі на день. За повідомленнями прокуратури, офіційні звинувачення Деменюкові виснуть пізніше цього місяця. Сам процес може початися восени. Родичі адвокати Деменюка заявляли, що він не витримає суду через стан здоров'я, хвороби хребта, нирок та кісткового мозку. 5 країн майбутніх транзитерів газу через проєктований азійсько-європейський газогін Набуко – Туреччина, Болгарія, Румунія, Угорщина та Австрія – підпишуть 13 липня в Анкарі угоду про прокладання газогону через їхню територію. До них у якості спостерігача приєдналася Німеччина. Про це сьогодні заявив речник Єврокомісії Ферран Тарделас Еспуні.
Я можу підтвердити, що комісія отримала запрошення на 13 липня до Анкари на церемонію підписання міжурядової угоди щодо будівництва газогону Набукко. Угода буде підписана між державами-членами ЄС, через території яких пройде газогін, і Туреччиною. Угода базується на принципах взаємного довір'я, рівності і єдності позицій. Mutual equality and
interdependence. Газогін Набуко покликаний зменшити залежність європейців від російського газу. На хвилях Радіо Свобода ви слухали перший вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучому Свободи сьогодні Роману
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 3 липня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми. Чи вдасться покарати Віктора Лозинського, якого вже розшукує Генпрокуратура?
Ще не доведено, що він винний. Це по-перше. А друге, як завжди, зведуть на нєт, як кажуть. Гроші робляться в нашій країні.
На Львівщині викрили 5 хабарників, які вимагали 200 тисяч доларів.
Гроші мали покласти у кошик для сміття в одній кімнаті, а документи на земельну ділянку площею 1 гектар лежали в іншій кімнаті на столі.
Барак Обама і Володимир Путін обмінялися посланнями. Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Іде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і змінення не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних його тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Отже, що ж відбувалося сьогодні, 3 липня, в Україні та світі?
Верховна Рада позбавила звинуваченого у вбивстві Віктора Лозинського депутатського мандата. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко визнала, що включення свого часу Лозинського до виборчого списку було помилкою. Першим наслідком гучної справи стала дискусія про необхідність позбавлення високопосадовців від імунітету перед кримінальним переслідуванням. Про ймовірні політичні наслідки справи Лозинського розповідає наш київський колега Дмитро Шурхало.
Єдине питання, яке спромоглися розглянути парламентарі 3 липня, було позбавлення депутатських повноважень Віктора Лозинського. Напередодні він сам написав заяву про складання мандату. Генпрокуратура звинувачує Віктора Лозинського у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, від яких помер Володимир Олійник, мешканець Голованівського району Кіровоградської області. Інцидент стався 16 червня. Попервах бютівці намагалися захистити свого соратника. Депутат-бютівець Володимир Пилипенко навіть запропонував нагородити Лозинського за затримання озброєного злочинця. Проте після того, як стали відомі подробиці Голованівського вбивства, позиція депутатів змінилася. Зараз про те, де перебуває тепер уже екс-депутат Віктор Лозинський, не можуть сказати ні його колеги, ні правоохоронці. Генпрокуратура з'ясовує місце його перебування та вживає заходів для затримання. Міліція отримала доручення доставити екс-депутата в Головне управління з особливо важливих справ. Тим часом у кулуарах парламенту говорять про те, що екс-депутат, можливо, перебуває за кордоном. У свою чергу фракція БЮТ ініціювала скасування недоторканності всіх високопосадовців, каже віцеспікер бютівець Микола Томенко.
Треба не займатися передвиборчою кампанією, треба вирішувати питання. Тому ще раз кажу, я з оптимізмом налаштований. Якщо ми всі разом переконаємо партію регіонів, то наступне питання сьогодні буде зняття недоторканності з усіх посадових осіб в Україні. Таким чином ми в вересні можемо зліквідувати цю біду, яка називається суддівський, президентський і депутатський імунітет.
Утім, політолог Кость Бондаренко вважає, що розмови про скасування недоторканності мають ситуативний характер.
Найдавніше, що питання недоторканності піднімається в основному перед тією чи іншою виборчою кампанією. Але як тільки проходить виборча кампанія, зразу про це забувають. Тому я думаю, що і зараз це буде не більше, ніж просто-напросто елемент кампанії.
Політолог Андрій Єрмолаєв каже, що скасування недоторканності має передувати реформа правоохоронної та судової систем.
Політики з переляку можуть і це проголосувати. Без реформування системи правосуддя і без змін в системі силових структур питання зняття недоторканності буде спекулятивним і пропагандистським. А ви мене питаєте, чи будуть вони голосувати? З переляку будуть, тому що вони всі йдуть на вибори.
На думку політологів, справа Лозинського може мати далекосяжні політичні наслідки і позначитися на перебігу президентської кампанії, каже Андрій Єрмолаєв.
Наступний період об'єктивно буде пов'язаний з критикою і кризою феодального капіталізму як специфічної системи устрою власності в Україні.
Зараз справа Лозинського стала приводом для кадрового конфлікту між президентом та прем'єр-міністром. Віктор Ющенко звільнив голову Кіровоградської облдержадміністрації Василя Моцного. Натомість прем'єр-міністр, перебуваючи у Кіровограді, заявила, що президент таким чином намагається зробити собі піар на загибелі людини. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І це ще не все про Віктора Лозинського. Кореспондент Радіо Свобода попросив перехожих на вулицях Києва відповісти на запитання, чи вірять вони, що вдасться покарати тепер уже колишнього народного обранця. І ось що вони відповіли.
Важко сказати, тому що це питання підняли, але на фоні президентських предвиборної гонки, мені здається, що тут більше піару, я скажу, дуже можливо, що втече, тому що просто можуть дати можливість спокійно виїхати.
Ви ж знаєте, у нас в суспільстві може бути що завгодно, можуть сказати, а це відьма, а це не відьма. А розберуться в прокуратурі, а потім уже ми осудимо його, а зараз я не маю права так людину осудити.
Ну, ще не доведено, що він винний, це по-перше. А друге, як завжди, зведуть на нєт, як кажуть. Гроші роблять все в нашій країні. Може втекти, може відкупитись, але не бути покараний.
То все залежить від нашої міліції. Якщо вони його не випустять, то, мабуть, таки не втіче. Він ще й не втік?
Ні. Ви гляньте прецеденти в цій країні. Суди просто не встановлять складу злочину, або буде не доказано. На жаль, Феміда безсильна і корумпована на 99,9.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Від головної української до міжнародних подій наступного тижня президент Сполучених Штатів Барак Обама відправляється з візитом до Росії, однак в Москві вже виявили невдоволення останніми висловлюваннями американського президента щодо прем'єр-міністра Володимира Путіна, фактичного правителя Росії. З нами на прямому зв'язку наш нью-йоркський кореспондент Юрій Долерайн. Юрію, добрий вечір. Це в нас вечір, а у вас ще день. Юрію, чим саме невдоволена Москва?
Ну, тим, що в інтерв'ю інформаційній агенції Associated Press Обама висловив таку думку, що пан Путін досі не усвідомлює, що протистояння Сполученим Штатам є вчорашнім днем історії, що, цитую, старий часів холодної війни підхід до американо-російських взаємин застарів, він так повторяє. І настав час рухатися вперед, змінивши напрямок. На думку Обами, Дмитро Медведєв, російський президент, розуміє цю ситуацію. Але пан Путін, коли йдеться про взаємини зі Сполученими Штатами, і ще цитата, «однією ногою все ще стоїть на старому шляху, а другою ногою на новому». Зауваження Обами можна розуміти так, що він розглядає Путіна як потенційну перепону на шляху до поліпшення взаємин, адже Путін роками критикує Сполучені Штати. Президент Медведєв далеко не такий категорично негативний в оцінках американської політики. Очевидно, висловлювання Обами Кремль сприйняв як протиставляння Медведєва Путінові. І варто нагадати, що на Заході, а можливо і не лише там, Путіна вважають патроном Медведєва. Він же ж призначив Медведєва своїм спадкоємцем, після чого його обрали президентом торік у березні. Причому Путін зберігає і вплив, і владу. І цей факт підкреслив Обама в інтерв'ю, Зеня.
Ну і, звичайно, Москва тут же відповіла. Юрію, ознайом, будь ласка, наших слухачів з висловлюваннями і Путіна, і його помічника.
Насамперед Дмитро Пісков, помічник Путіна, зробив заяву кореспондентові Associated Press. Про це ніде не було в російській пресі, але Пісков сказав, що американський президент помиляється щодо Путіна, що точка зору Обами, цитую, немає нічого спільного зі справжнім розумінням Путіна. Мовляв, все це тому, що Обама досі не зустрічався з прем'єр-міністром Росії. І ще цитата, виходячи з усього, Обама не посідає повної інформації про погляди Путіна. І Пісков додав, що після сніданку з Путіним, призначеним на вівторок 7 липня, Обама змінить свою точку зору щодо Путіна. А сам прем'єр-міністр прокоментував слова Обами так. Щодо того, що ми стоїмо однією ногою в минулому, а другою попереду, то в народі є такий вираз, ми в розкорячку не вміємо стояти. Ну, принагідно зауважимо, що контрольовані Кремлем російські засоби масової інформації здебільшого ігнорували інтерв'ю Обами агенції Associated Press. Подробиці є лише на інтернет-сайтах.
Угу. Юрію, тим не менше, президент Росії Дмитро Медведєв оптимістично налаштований на майбутню зустріч з Обамою, і ми маємо голос Медведєва, ось що він каже про цю майбутню зустріч.
Новая администрация во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность изменить ситуацию, выстроить более эффективные, более надежные и, в конце концов, более современные отношения. И мы к этому готовы.
Заявив російський президент. Юрію, я хотів сказати, що в цій заяві Путіна, де він говорить, що ми, цитую, в розкорячку не вміємо стояти, він каже, що він все ж таки сподівається, що багато точок зору наших і російських, і американських, мовляв, співпадають, і що американські партнери відмовляться від розміщення нових бойових комплексів в Європі, системи ПРО-в'єв Європі, або переглянуть підхід до розширення військово-політичних блоків, висловив сподівання Володимир Путін. Дякую Юрію Долерайну, він наш нью-йоркський кореспондент, був з нами на зв'язку. Хабар у розмірі 200 тисяч доларів у кошику для сміття, а документи на землю в кімнаті на столі. На такій детективній історії погоріли 5 чиновників і депутатів Львівщини, яких затримали працівники антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України і Генпрокуратури. Про це Радіо Свобода повідомили в Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю. З подробицями наша львівська колега Галина Терещук.
За повідомленням Головного управління боротьби з організованою злочинністю затримало 5 осіб, серед яких названі голова Пустомитівської райадміністрації, його заступник, голова Пасіко Зубрицької сільради та два депутати цієї ж ради. Пасіка Зубрицька – приміська зона Львова. Підозрювання вимагали і отримали хабар у розмірі 200 тисяч доларів, заявили Радіо Свобода речник управління Олена Мельник.
За стояння у виділенні 1 гектара землі в літньому районі кошти вони вимагали в розмірі 200 тисяч доларів.
Передача документів і взяття хабара відбувалося в приміщенні Пасіки Зубрицької сільради. Домовилися про сценарій передачі. Гроші мали покласти у кошик для сміття в одній кімнаті, а документи на земельну ділянку площею 1 гектар лежали в іншій кімнаті на столі. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за одержання хабара в особливо великих розмірах. Головне управління поінформувало про затримання голови Пустомитівської райадміністрації. Але у цей час Орес Городний був у відпустці. Як підтвердив він сам і голова Львівської обладміністрації Микола Кміть, насправді був затриманий виконувач обов'язки голови райадміністрації, тобто два заступники керівника району. Микола Кміть заявив Радіо Свобода, що він діятиме згідно рішення суду, а зараз іде слідство.
Це все пов'язано з тим, що голова адміністрації має дуже обмежені права у звільненні голів райдержадміністрації. Пробував за рік звільнити 3, мені нічого не вийшло.
Існує припущення, що це не останній вияв хабарництва на Львівщині, що затримання районних чиновників і сільських депутатів на хабарі є вислідом свідчень екс-голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря Зварича, який перебуває під вартою у Львівському СІЗО за хабарництво. Саме адміністративний суд займається розглядом земельних питань. У понеділок Печерський суд Києва розглядатиме справу щодо підозрюваних у хабарництві 5 чиновників і депутатів Львівської області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фрис. І далі ви, зокрема, почуєте проблеми зернового ринку в Україні.
Селянин не продає, не його відбирають. У нього іншого виходу немає.
Чи ще довго Україна успішно торгуватиме зброєю?
При нинішній політиці у нас немає ніяких шансів на те, що утримати, а навіть бути гравцями.
Більше про це та інше одразу після невеличкого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
800 мільйонів доларів. На таку суму вдалося торік Україні продати озброєнь. Свіжою статистикою поділився з пресою керівник держкомпанії «Укрспецекспорт», яка саме займається експортом продукції ВПК, Сергій Бондарчук. Україна залишається у десятці світових лідерів за продажем озброєнь. Скільки ще Україні вдасться протриматися на чільних позиціях? Про це в матеріалі нашого колеги Сашка Лащенка.
В останні роки Україні вдалося домогтися певних успіхів у експорті зброї. Зросла не лише сума проданого, розширилася і кількість держав, що купують зброю саме в Україні, констатує Сергій Бондарчук. Зокрема, Україна готова скласти гідну конкуренцію Росії стосовно експорту танків. Нові бойові машини Т-84У «Оплот» можуть привабити іноземних покупців більше, ніж російські танки Т-90. Україна готується до серійного виробництва такої продукції. Кожен «Оплот» може коштувати понад 3 мільйони доларів. Щоправда, підприємство, де може бути таке виробництво, харківський завод імені Малишева, змушена шукати гроші на зарплату працівникам, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в цьому місті Юлія Журавльова.
На харківському заводі імені Малишева нарешті повністю погасили борги із зарплати. Про це днями повідомив заступник голови обласної адміністрації Ігор Терехов. Гроші на здійснення виплат уряд перерахував заводові ще наприкінці квітня. Тоді ж підприємство підписало контракт із Міністерством оборони на модернізацію 29 танків Т-64. Впродовж 2 років їх треба перебудувати на сучасну версію Т-64БМ «Булат» і направити Збройним силам. А вже на початку червня вітчизняна армія офіційно прийняла на озброєння новий харківський танк «Оплот». І розробники, інженери конструкторського бюро імені Морозова і самі військові називають цю машину найкращою за технічними характеристиками у своєму роді. Ці базові агрегати та прилади «Оплота» є винахідом і готовим продуктом виключно вітчизняних виробників, а в броні втілено кілька українських ноу-хау у технічній галузі. Двигун, встановлений на новому танку, здатний ефективно працювати в будь-яких погодних умовах, в тому числі і при високих температурах. На заводі Малишева сподіваються розпочати серійне виробництво і продавати танки на експорт.
А заступник голови парламентського комітету з питань оборони Сергій Гриневецький песимістично налаштований щодо перспектив українського експорту озброєнь. Поки не зміниться політика влади стосовно військово-промислового комплексу, Україна втрачатиме свої позиції на цьому ринку, вважає він.
При нинішній політиці у нас нема ніяких шансів на те, що утриматись, а навіть бути гравцями. Тому що продаємо, майже нічого не виготовляємо. Проєкт рішення, який запропонував Верховної Ради, 200 мільйонів на будівництво сучасних танків, не проголосували. Зато популістські закони на першому плані стоять. Ми можемо не тільки утриматись, а ми можемо і бути серед лідерів, при одній умові – зміна політичного режиму. Професіонали не крадуть. Вони знайдуть механізми фінансування. Їм важливо зберегти обличчя. А вся ця політична шпана, вона приходить для того, щоб творити свій бізнес на державних ресурсах. Підкреслюю, свій особистий бізнес на державних ресурсах.
Про те, чи вдасться Україні протриматися на чільних позиціях з продажу зброї, розповідав Сашко Лащенко.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Свобода сьогодні, у п'ятницю, 3 липня. Цього року Україна має зібрати високий урожай зернових. За підрахунками американських експертів, він складе 33 мільйони тонн. Проте левову частку прибутків від продажу зерна отримають не аграрії, а власники елеваторів і зернотрейдери, які фактично створили в Україні штучну монополію і скуповують зерно за заниженими цінами. Чому зерно продається нижче собівартості і як можна вирішити цю проблему, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Фермер Віктор Савовський із села Малинівка Запорізької області вже зібрав частину врожаю пшениці та ячменю. Продавати не поспішає, бо посередники пропонують за тонну зерна менше, ніж він витратив на її виробництво. А продавати більше нікуди.
630 ячмінь і зерно фураж 700.
Хтось дорожче пропонує, чи тільки така ціна?
Ні, ніхто. Зговор іде повніше. Сьогодні ще кон'юнктури, як такої, на зерновому ринку немає. Ми зараз ограничені інформацією, навіть в інтернеті. Один раз по телевізору казали, що вроді в Держрезерв буде ціна 1050 гривень на ячмінь. Ну і крім розговорів, більш нічого не було.
Віктор Савовський готовий зачекати, бо має і зерносховища, і резервні кошти для осінніх польових робіт. Його колеги з інших сіл резервів не мають, а тому продають врожай за безцінь. За всіма зернотрейдерами та власниками елеваторів стоять 5-6 близьких до владної еліти фінансових груп. І вони щороку обкрадають українського селянина на 50-60 мільярдів гривень, говорить керівник Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич.
Я можу назвати 5-6 компаній, які контролюють цей ринок і у свою кишеню вложить. Це не українські гроші. Всі порти, всі вікна, це закриті шлюзи. І з чемоданами по селах по 600 гривнів зерно у того селянина, який удвічі більше затратив. Селянин не продає, в нього відбирають, в нього іншого виходу немає.
Виходом є державні закупівлі зерна за вищими цінами, вважає заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Сергій Терещук.
Держава повинна задати тон на ринку зерна, зробити закупки. Це буде для трейдерів і для тих, хто виробляє зерно, орієнтир якихось цінах. Друге, те, що антимонопольний комітет почав робити, потрібно сьогодні подивитися, де можна врізати тим, хто на цьому заробляє. Перевізники, трейдери, порти, з тим, щоб здешевити ці витрати, які у нас суттєво відрізняються в більшу сторону, чим в інших країнах. Ця ціна не задовольнить сьогодні аграрії, вона не дасть можливість покрити витрати.
Сергій Терещук вважає, що цього буде достатньо, аби приборкати національні зернові монополії. Натомість керівник групи експертів Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа бачить причину занижених цін на зерно зовсім не у монополіях. І аграрії, на його думку, цього року мають непогані шанси на прибуток.
Хвилювання цін на зерно в Україні, воно має більшу амплітуду, ніж у багатьох інших країнах світу. Це пов'язано з тим, що не розвинена ринкова інфраструктура, досить дорогі фінансові ресурси. Хоча з іншого боку, обіцяю буде трошки більш прийнятним для аграрів, зважаючи на меншу насиченість світового ринку.
З початку року Україна посідає третє місце у світі за продажем зерна, який склав майже 25 мільйонів тонн. Проте продають його за кордон, а отже і отримують прибутки аж ніяк не фермери. Євген Солонина, Радіо Свобода, Запоріжжя, Київ.
Волиняни ще не встигли оговтатися від наслідків буревію, який захопив південні райони області наприкінці весни, як тут отримали літній сюрприз від природи мешканці північних районів області. Внаслідок великої кількості опадів з початку червня Волинське Полісся потерпає від повені. Чому знову страждає Волинь і чи можна було уникнути втрат врожаю? Дізнавалася про це Валентина Одарченко.
Землі 24 сільських та селищних рад Ратнівського і Старовижівського районів опинилися у воді. З берегів вийшли річки Прип'ять та Вижівка. Як повідомив голова райдержадміністрації Адам Харлампович, стихія завдала збитків більш як на 5 мільйонів гривень. Внаслідок лиха потерпіли майже 7,5 тисяч сімей.
Винуждені вони вивезти із хлівів худобу, птицю, дуже багато сільгоспосаджень, картоплі, і моркви, і зернових підтоплені і вже фактично там врожаю ніякого не буде. Будемо компенсувати 700-800 гривень на двір.
Хоч від державного бюджету тут щось і чекають, однак розуміють, що Волинь щойно отримала допомогу. Окрім того, масштаб чергового лиха кваліфікують як місцевий. Тому люди намагаються не покидати осель і борються з наслідками повені самотужки. Тим паче, що рятувальні бригади не працюють на місці лиха, бо нікуди відкачувати воду, каже Адам Харлампович.
Там треба робити такий прийомні відкачки тої води водосховище. Ми сьогодні прийняли рішення виділити 20 тисяч теж з нашого резервного, якого у нас вже останні копійки віддаємо, для того, щоб почистити канал.
Подібних наслідків могло б і не бути, адже затопило мельоровані землі, на яких за нормальної роботи гідротехнічних споруд було б легко і швидко або підняти, або опустити рівень води. Однак у сільських рад, котрі є власниками цих земель, на їхнє обслуговування бракувало кому коштів, кому відповідальності. Українські науковці б'ють тривогу. З таким ставленням до землі за кілька років на Поліссі можна буде забути про збір будь-якого врожаю, каже завідувач кафедри експлуатації меліоративних систем, ректор Рівненського університету водного господарства і природокористування Василь Гурин.
А що таке меліорація? Це гарантоване вирощування сільгоспкультури. На меліорованих землях можна зібрати врожай на третій день після дощу. І вже комбайн може йти. Коли немає дренажу на тих землях, місяць треба чекати, поки висохне. Дренаж працює в режимі самопромивання навіть без догляду. 20 років. Ніхто нічого не робить, а він працює.
Однак ті 20 років відведеного для нормального функціонування дренажу, водовідведення, часу роботи уже давно минули. 7 липня відбудеться позачергова сесія Волинської облради. Депутати вирішуватимуть питання надання оперативної допомоги постраждалим мешканцям. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Це була «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 3 липня. З вами був Зиновій Фріс. Бажаю вам гарних вихідних, а щоб трішки підняти настрій, пропоную послухати пісню Пол Маккартні і Майкл Джексон «Say, say, say». Кажи, кажи, кажи. Say, say, say. Just for you, you know.
говорить Радіо Свобода.